De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Pues ya estamos aquí de volta con música de carnaval, estamos de volta en la segunda parte de Outra Mirada para falarles da festa grande do Androido que se celebra hoxe. Chegou o día, hoxe a partir das 7 da tarde, ali os agardamos a todos e a todas no Polideportivo Arsenio Iglesias de Santa Cruz, que está ali a carón do Colexio Isidro Parga Pondal, como todos os anos. Aquí nos estudios de Radio Leiros está Belén Taboada, concelleira de Servicios Sociais e Igualdade no Concello de Leiros.
Hola, moi bo día a todos, todas.
E tamén está Élida Rodríguez.
Bos días, que bos días a todos.
Todos os anos vai estar ali na festa, dalle que dalle, peleando. Bueno, estamos ela e eu así a coro así peleándonos ali que a xente. Bueno, antes de nada, pechouse a inscripción do concurso de disfraces, non?
Sí, pechouse hoxe ás 10.
Ás 10 da mañá.
Sí.
Xa pechada a inscripción, canta xente temos anotada?
Temos anotados en na categoría de grupos 28. De todos 28. Los sí, 28, de todos los sitios de Galicia: Muros, Noia, Arteixo, Carral, Cedeira, da Coruña, de aquí do Leiros tamén.
De Lugo,
sí, tamén.
De Ortigueira.
Variado, de todo,
toda
de todos
lados. Dourense pues, creo que non.
Bueno.
28 en grupos e ademais grupos numerosos, todos sí. Do máximo que bueno, lembramos que este ano eran 25 o número máximo de participantes que podían ir en cada grupo. E despois temos 18 na categoría de individuais parellas, que tamén penso que está moi ben.
Tamén moi variado.
Hai que hai un poquinho máis de asistencia de oleiros. Creo que estábamos entre 8 ou 9.
Sí.
Bueno, pois xa está aportado, por tanto, digamos que todo o peixe vendido en canto ás inscricións para o concurso. 28 en grupos, 18 en individuais. Xa podemos espabilar, non? Para que pasen todos aí.
Vamos a querer que darlles caña, sí.
Sí.
Para que suban o escenario tanta cantidade de xente. Porque además o que decía Belén, que os de grupo son todos numerosos. Tripliquemos 25 por 28. Que número de persoas dá aí?
Son grupos moi numerosos. Bueno, pues nada, que como todos os anos, seguro que a hora de, bueno, cando se empece co desfile e tal, pois aparecerán eses problemas de que se superamos a altura, se non superamos, se podo subir co cachivache ou non podo subir co cachivache. Todo isto está explicado perfectamente nas bases, non?
Sí, hai unhas bases aprobadas, unha resolución da Concellería, aprobadas, publicadas, e que regulan estas características dos disfraz. Non pode pasar dunhas dimensión, non pode levar ningún vehículo, ningún cachivache, ninguna carroza, que ningún aparello con rodas, motores, ni ninguna carroza, pero tampouco ningún o disfraz non pode pasar dunhas determinadas dimensións. E isto non é algo que se nos ocurra porque sí, porque nos dá a gana, sino é para, primeiro, para organizar mellor o concurso, xa que é unha cantidade numerosa de participantes.
Pois que no interior, que non.
Logo que temos unhas limitacións, non só unha porta de entrada, sino a subida ao escenario, a seguridade dos participantes para que poidan subir. Non, isto non é un desfile nunha rúa que tes moita moito terreno e podes levar disfraces grandes. Entonces temos estas limitacións que todos os participantes deben de cumplir.
O que temos moi claro é que un día de festa no que todos debemos de disfrutar moito, o máximo posible, que para eso se fai, pero ao mesmo tempo intentar cumplir o máximo todas as medidas de seguridade posible.
Claro.
O espacio é limitado porque dentro dun pabellón.
Hai que facer compatible a seguridade con
a diversión.
Coa diversión, claro. Bueno, por tanto, xa está o que é saldado o tema do concurso de disfraces. Non. Digo, por aclararlo unha vez máis, que levámoslo dicindo pues, prácticamente un mes, non se poderá anotar ninguén xa para o concurso ali no pabellón.
Non, a inscripción está pechada xa. Desde hoxe ás 10 está pechada e non se vai a anotar nadie máis no ali mismo no pabellón, pode ir igual a disfrutar da festa, disfrazado e a divertirse, que é o obxectivo desta festa, divertirse.
De feito, convidamos a todo o mundo que veña e que veña disfrazado para participar e que disfrutemos dunha boa tarde, pois toda a veciñanza xunta.
Parece que nos vai a respetar o tempo. Bueno, as últimas predicións din que hasta lá a noite non...
Sí, cando acabemos parece ser que ve unha alerta naranxa, non? Sí. E un pouco de vento, pero nos vai a deixar rematar.
A apertura das portas ás 7 da tarde, non? Esa é a hora na que se abrirán as portas do pabellón. E isto é importante, en fin, recordalo, porque moitas veces a xente ve moi cedo e, bueno, están por ali fora agardando a que se abran as portas.
Sí, entón, a 7 da tarde abriremos as portas para todo o mundo. Entonces, pois bueno, vamos ter tempo de sobra para poder disfrutar todos. Entonces, aconsellar a xente que non chegue moi cedo, porque vai ser complicado que se poda entrar antes das 7 por temas de organización, principalmente. Ahora por a mañá están aí dos nenos no cole, os compañeiros de servicios municipais, nos de servicios sociais, ainda acabamos de vir a hora do pabellón, de montar e organizar cousas. Entonces, pois bueno, a 7 da tarde unha boa hora, despois temos toda a tarde por diante para poder disfrutar.
Bueno, pois a 7 da tarde a apertura das portas, bueno, a partir de aí, pois dese momento empezará xa a música coa Orquestra Satélites, que un ano máis pois vai a amenizar esa festa, música e baile, despois, bueno, pois así que empece xa o carrusel de cousas, o concurso de disfraces, o desfile do concurso. Bueno, despois hai a actuación sorpresa que xa nos contaron por aquí, que estaba todo listo para que, en fin, saia todo ben. Despois música e haberá chocolate como outros anos, non?
E churros.
Chocolate e churros.
Por supuesto, ajá. Chocolate e churros.
Uh-huh. Para chocolate quentiño para os asistentes, non?
Sí, desde logo.
Bueno, preténdese que sea, como decíamos, un día de festa, no que a xente veña a divertirse. Fai anos falábamos aquí moito de autobuses, de que por onde pasaban os autobuses, todo isto. Desde fai uns anos deixouse de utilizar este servicio porque realmente, bueno, era casi como un gasto inútil porque había moi pouquinha xente que viña en autobús, así que non hai, digamos, autobuses para...
Non, xa fai unhos anos que non hai autobuses. Isto empezou un pouco, como saben todas as persoas que nos están escoitando, antes esta festa era a festa dos vellos, un pouquinho máis dedicada pois á xente maior. Entón, para facilitarlle que todos os maiores poideran vir, se poñía transporte. Dende que a festa se abriu máis a todo o mundo, si é certo que a idade sí que baixou, o mellor non son tantos os maiores que veñen a esta festa, porque si xa chegan ás casas do pobo, que durante todo o Antroido houbo festas en todas as localidades, entonces os buses pois non viña moita xente en eles. Eso foi o motivo de eliminar o transporte para este día.
O sea que cada un terá que achegarse ali cos seus propios medios. Bueno, o igual que outros anos, supoño que a Policía Local, Protección Civil, en fin, axudará a que a xente poida levar por as persoas maiores está a porta do polideportivo. Pero bueno, unha cousa é levar a alguén hasta ali, hai que deixala e os vehículos teñen que salir ali, claro. Eso pasará cos disfraces
sí,
tamén.
Se estará organizado un dispositivo para que se poda acceder ás persoas que precisen baixar do coche xusto na porta, que podan facelo, pero non van a poder aparcar diante da polideportiva. Hai multitude de aparcar. A polideportiva de Señor Iglesias está no centro de Santa Cruz, está na vila mismo. Entonces hai un montón de aparcamento. Ademais, se pode acceder polo acceso da Señor Iglesias, pero tamén se pode acceder polo colexio, porque teremos aberto a porta para acceder para a escola. É dicir que no Parque Luisiane hai un montón de aparcamento que poden ir e andando, dando un pequenísimo paseo, achegámase perfectamente. E así poderemos deixar que as persoas que verdadeiramente non poden camiñar e non poden acceder, podan facelo con comodidade, non?
Tamén eso vale para, supoño que para a xente que participa no concurso ou a xente que vai disfrazada e leva, en fin, ten que levar pois elementos do disfraz. Poden achegarse hasta ali.
Sí, poden achegarse hasta ali para descargar todo o que teñan que descargar e logo xa levan o coche a aparcar na vila, pero non a van a poder deixar aparcado aí, porque temos que deixar aparcado, pues bueno, coches de seguridade, ambulancia, unhas cuestións de seguridade para poder acceder con comodidade, ¿no?
Muy ben, todo isto estará regulado, tanto pola Policía Local como polos servizos de Protección Civil, ¿no?
Sí, sí.
É que isto é unha actividade que organizamos servicios sociais, pero é unha actividade na que se implica diferentes departamentos do concello, policía municipal, protección civil, o departamento de servicios e servicios sociais e a radio municipal, que creo que hai un presentador que vai aparecer hoxe
bueno,
ali,
sí,
non?
Habrá algo de todo. Bueno, con respecto, volvendo ao concurso de disfraces, recordamos que poñemos en xogo moita pasta, no concurso, non?
Sí, é un importe considerable, 4.700 euros, divididos nas dúas categorías, de grupos e individuais parellas.
Digamos que o premio gordo, por decirlo así, é o, bueno, no apartado
de grupos,
que ascende a
1.200 euros, sí.
Si decíamos, comentábamos para esa Maseo outro día, que había días nos que nos non gañábamos esa cantidad.
Seguro. Algún día, que outro, seguro.
É un mes.
Hay algún día que
necesitamos bastantes
a...
días para chegar a eso.
1.200 euros
supera
premio,
salario mínimo.
Sí, é un premio moi importante para...
Sí, concurso, pero además, ¿no?, hai máis, porque na categoría de grupos hai un segundo premio que tamén ten unha cantidade importante, que son 800 euros. E logo hai dous terceros premios de 500 euros e a CESI de 400 euros. O sea, son cantidades importantes. E a outra categoría, que é individual e parellas, é decir, que poden ser unha ou dúas persoas, ten un premio de 400 euros
para dúas
persoas. Un segundo premio de 300 euros, dous terceiros de 200 euros e dous accesis de 100 euros. Son, o sea, que decía Belén, que son cerca de 4.000...
Sí, 4.700 euros.
Exacto, sí, exactamente, non cerca.
A cantidad que se pon aí en riba da mesa. O xurado é o que ten a última palabra, neste caso, no concurso.
Sí, o xurado son persoas que están relacionadas coas artes escénicas, coas artes plásticas, coa costura... Sí, con todo que ten relación con un disfraz.
A hora de elaborar un disfraz, pues tomemos tamén en conta un pouco, para que formaran parte de xurado, todas esas persoas que por o seu traballo, do día a día, pois forman parte de algún tipo de actividade que ten relación ca hora de elaborar un disfraz.
Digo eu isto de que o xurado é o que ten a última palabra, digo isto porque ocúrreme casi todos os anos. Isto, os que perden botan unha bronca, os que ganan abrazan, sí. Bien, como si eu
fuera como si fóramos os que lle déramos o premio,
como vos transmisor dos premios.
Gracias,
parabéns.
Venga, os que gañan, pois pues, en fin, dime que moi ben, que os que perden, pois pues, oye, que merecíamolo nos máis, non? Que non temos nada que ver nos, que aí hai uns señores e señoras que se reúnen, que se poñen a islanse ali nunha sala do colexio.
Nos facilitamos o espacio, claro. E son eles os que toman a decisión.
A islanse ali e logo toman a decisión que eles consideran máis oportuna, non? En canto
sí,
a que
son
os gañadores.
Son, como decía antes, son cinco profesionais, son mestre de debuxo, unha costureira, que tamén é mestre de costura, unha diseñadora gráfica, unha mestra de acuarela, que tamén dedicase á pintura, acuarela, e unha especialista, unha mestra de cartón pedra, dunha técnica tamén que é moi utilizada na confección de disfraces. Entonces son, pero non, eles se reúnen aillados, como dices, e deciden segundo o seu criterio quen leva o premio. Deben de puntuar, deben de avaliar varios aspectos, non, que están regulados nas bases.
Sí, aparecen tamén nas bases, efectivamente.
Sí, aparece todo, aparecen nas bases estas, que a estética, originalidade e creatividade, outro aspecto é a posta en escena. Outros son os detalles de maquillaxe, das máscaras e os demais complementos que leven. E logo, a elaboración do disfraz, se unha elaboración artesanal propia ou se unha elaboración máis industrial, non? Que vemos disfraces de todo tipo, non?
Claro. Unha cousa que sempre decimos ali, recordámolo, pero creo que non está de máis, Elida sabe moi ben, porque temos esa pelea todos os anos, que se trata de un concurso de disfraces, no que, pois eso, priman o que aí aparece nas bases. Non é un concurso de comparsas, nin de que a xente veña aquí a cantar ou a representar non sei que, porque claro, hai un tempo limitado para que pasen os disfraces polo escenario, si, nin tampouco se pon para evitar problemas, pois a música de cada quen, que é outro dos problemas. Eu quero que me poñas esta música e demais, non?
Non se pon.
Todo isto, ainda que o repetimos todos os anos, sempre pois hai, en fin, súplicas por aí de que a ver se pode ter unha deferencia con alguén.
Non, como ves, como dices tú, a música, se pon unha música de fondo, unha música así de ambiente carnavaleiro, non?
Para todo o mundo.
Para todo o mundo igual, se pode coincidir, claro, unha canción ou non, depende do orden. Os disfraces teñen que subir a escenario, teñen un tempo máximo, porque temos que organizar que todo o mundo poida subir, senón estaríamos aquí hasta as 4 da mañá.
E como decíamos antes, os grupos este ano, que son moi moi numerosos, pois teremos que facelo lixeiro e áxil.
Entón, suben ao escenario para que o público poda ver ben o seu disfraz, nunha actuación, nunha actuación, o seu disfraz, e o xurado poda ver, e nada máis, é decir que non vale intentar mangarlle o micrófono ao presentador,
por exemplo, que llega a dar escapado por aí polo escenario adiante.
Que ten que escaparse, claro, que parece isto de Benny Hill, que é un detrás de outro. Nin vale intentar facer chantaje ao técnico de sonido para que lle poña a música. É decir que no, que todos é simplemente subir ao escenario e que podamos o público e o xurado pois ver o seu disfraz.
Bueno, pois nada, a todo mundo esperamos hoxe pola tarde ali a partir das 7, vaya disfrazado ou non, pero bueno, que queren ir disfrazados, ainda que non participen no concurso, que o fagan, que contribuyen tamén a realzar esta festa. Unha festa, Belén, que, bueno, en outros anos, cando falábamos desa festa que se facía aquí na Rabadeira, da chamada Festa dos Vellos, onde había unha cantidade de comida que se repartía por aí e todo eso, había moitísima xente implicada que viña das entidades. Sigue habendo unha colaboración por parte das entidades e por parte
dende o departamento mandouse a todas as entidades sociais unha carta convidándoos a participar. Aparte, tamén teremos algún voluntario para prestar axuda. Aparte de todos os compañeiros do departamento de servicios sociais, que tamén estaremos ali para botar unha man. E como decía Elida antes, da policía, de Protección Civil, de vos mesmos, da radio e os compañeiros de servicios. É un traballo en equipo de todo o concello, non é unha festa, inda que nos toca organizar as servicios sociais, non é unha festa de servicios sociais, é de todo o concello.
Por tradición,
llevamos 37 anos.
Sí, de feito, falábamos agora, é a 37ª edición do Antroido en Oleiros.
O primeiro Antroidos foi aquí na Casa do Concello. O segundo Antroido foi no Salón de Baile que había aquí en Oleiros.
Salón de Baile de Oleiros.
Salón de Bailes de Oleiros, que xa non existe. E xa o terceiro na Polideportiva Rabadeira, logo en Santa Cruz.
Mira, Elida, como se acorda.
Home, aquí estaba.
Muy ben, pois, Odito, que a partir das 7, ali queremos ver a todo o mundo, e queremos ademais que veñan con ganas de pasalo ben, de divertirse e de disfrutar da festa. Belén e Elida, moitísimas gracias por achegarse por aquí pola radio.
De que vas disfrazado, Xosé?
Boa pregunta. Esa pregunta tamén me fago eu, levo má facendo eu desde fai un par de días. De que vai a cousa.
Bueno, ainda tes tempo.
Ali nos vemos esta tarde, a partir das 7, no Polideportivo Arsenio Iglesias de Santa Cruz.
Moitas gracias.
Hasta logo.
E así pechamos tamén esta outra mirada de hoxe, do venres 28 de febreiro, día da Festa Grande do Antroido en Oleiros.